Ba, orain ematen du baietz, Agus, telefonaren bestaldean daukagula, arratsaldeon Agus.
Kaixo, arratsaldeon, bai.
Bai, lortu dugu, bai. Bueno,
vale.
esaten nuen, SOS arrazakeriako kidea zarelazu, eta
bai.
Gaurkoan, ba, nire ustez oso proiektu interesgarri baten inguruan hitz egin behar dugu, proiektu bat, dokumental batean nolabait irudikatu dena eta aurkezten ari dena azken bolada honetan, dokumentalaren izena Balta Txuria, Balta Berdea litzake. Eta, bueno, ezagutzen ez duenarentzat hasiko gera nahi bauzu, asaltzen zertaz hitz egiten duen dokumental hau, zer den martxan jarri zenuten ekimen hori, ba, Urumearen inguru horretan, okerraz banago.
Bai, hori da, bai. Bai, atzo bertan egon itzen Irunen dokumentalaren aurkezpena egiten, eta gero, ba, bueno, eztabaidatxo bat eduki ginuan hango publikoarekin, eta ja dagoeneko baleko askotan egin dugu olako emanaldia, ez, erakusketa nola egiten da. Bueno, dokumentalak egiten duena da, erakutsi Astigarraga eta Hernaniko asentuamentu, Ijito Errumaniarren asentamentuaren egoera nola baitez. Batez be, Astigarrakoan zentratuta, ba, alde batetik handiena dalako, eta beste kaletik baita ere, ba, proiektu horretan eta udalaren parte hartzea lehenengo Astigarrakoko udalarena izan zelako, ez? Neretako edo guretako zergatik da importantea proiektu hori eta dokumentalean, ba, saiatzen gara hori erakusten, ordu beteko dokumentala da. Batez be, lehenengo aldiz, Euskal Herrian eta gure guk ezagutzen duguna behintzate, Estatu Espainolean ez da inun ez da inolako proiekturik, eta momentu honetan Europa osoan ez da ere. Naiz eta oso zumea izan proiektua, proiektu bezala, ba, Astigarragako kasuan, 2012an hasi izan, 150 pertsonekin, eta gaur egon, ba, bueno, ja gutxiago daude, ba, proiektua aurrera dijoalako. Zertan datza proiektu hori? Bueno, hor, azkenengo gutxi gora bera 8-10 urte honetan, ba, zauden Donostia inguruan Ijito errumaniarrak. Gehienak errumaniakoak, gutxien batzuk akaso Bulgariatik etorritakoak, baina gehienak hemen zeudenak errumaniakoa, Romak zien. Orduan, poliki-poliki Donostia inguruan gertatzen zena zan, ba, bai udalaren jarrera eta poliziaren jarrera zan, ba, ez lagatzearena, ez? Leku baten kokatzen balin bazien, handi bota, eta kanpora, eta poliki-poliki jontzien, ba, Donostiati lehenengo Loiolaruntz, Loiolan baita ere, ba, ba, bota egin zituzten, Loiolatik jontzien Martutenera, Martutenetik baita ere bota, eta gero, ba, poliki-poliki, ba, erreka ertza nola baite jarraituz, ba, asentatu ziren Astigarragan. Orduan, hor egiten da, alde batetik, agertaren aldetik txosten bat, eta arartekoa proposatzen du formula bat, modu bat, nola baita, ba, hor, programa bat martxan jartzeko, inserzio soziala egiteko, eta gero integrazio programa bat, kontratu baten bitartez. Eta hor parte hartzen dute gero, arartekoaren proposamen hori onartuz, Astigarragako udala horrekin komprometitu egiten da, eta diputazioaren, Gipuzkoako diputazioaren laguntzarekin indarrean jartzen da 2012an, proiektu hori. Proiektua da, azken finean, hor, bizi ziren familiak, ba, hasieran sinadura egiten da 2012ko maiatzean, ba, gizon, emakume eta ume eta dana kontatuta, garaiaretan 140 pertsona, gutxi gora bera. Edukia da, kontratua sinatzen da, udala eta beste kaldetik asentamentu horretan dauden pertsonen artean, udalak hartzen ditu konpromiso batzuk, batez ere, ba, laguntza ematea, laguntza hori bideratzia, errolda egitea, auzo bezala konsideratzea bertan bizi zen jendearen balekua, eta hortik aurrera, ba, erroldatu ostian, ba, erroldak berarekin dakarren guztia, ez? Ba, osasun txartela bideratzea eta gauza guzti horrek, umeen eskolarizazioa eta hori. Eta beste kaldetik, bertako Romaen aldetik, basan beste konpromiso batzuk hartzea, ez? Ba, alde batetik, asentamentuaren edukiera ba, ondo mantentzea, umien eskolarizazioa, ba, garbiketa eta gauza guzti horrek bertakoa, hori zaindu, beste kaletik, ba, delitorik eta olako gauzaik ez egitea, zake, parte bien aldeti zauden konpromiso batzuk, eta proiektua da bost urteko kontratu bat, eta 2017an amaituko da, eta bitxartian, ba, proiektuaren behintzat asmoa da, kanpamentua ustea, lagatzea, eta poliki-poliki inserzio sozial horren lan horren bitartez, ba, ja, piso normalizatuetara pasatzea, hasieran zubia egiten duten pisuetara, eta gero pisu normalizatuetara pasatzea, eta 2017ko ba, desagertarazi gaur egungo asentamentua, baina integrazio prozesu hori aurrera eramanez eta bukatuz. Hori da, ez dakit, hola labur esan da proiektuaren edukia.
Jo, ba, oso interesgarria, eh? Duela hilabete batzuk polemika egon zan honen arira, bueno, ba hor bai, Hernaniko edo Astigarrako udaletxeek, ba nolaiteko, ba adobezko etxe batzuk ere ikizituztela, ba nolaiteko ekipamendu publikoak edo eskaintzeko bertako biztanleei, eta hor ura bueno, ba, erkidego autonomikoaren ura edo agentzia edo sartu zan esan ez horrezin zalaraiki, ba lur inundableak zirela eta eta bueno, eta horren arira ez dakiz zerbait gehiago esan dizu.
Bueno, momentu honetan hori atzo bertan, ba Irunen egon ginean, eta bueno, ba, ni neon izan aurkezpenean baita ere, baina bueno, normalean olako gauzetan bertako zinegotziak ino alkatearekin jute naiz, gehienetan Astigarragako alkatea edo
Andoni
García edo bestela bestetan Maite Olaziregi etortzen da zinegotzia eta eskolako maestra da. Eta atzo Maitek berak esan zigunez, ba hori ja momentu honetan ja konpromisoak hortuta daude, nolabait bideratuta dago. Hor gertatu zana zan ezien espreski pisoak, zan ba hori ba bueno, lokatzakin eta zea adobezko eraikin batzuk egitea, bata zan nolabait zentro bezala batez ere laguntzeko eta leku bat eukitzeko umiak eta beraien jokoak eta gero ba, ikasketak eta etxeko lanak nolabait egiteko eta leku bat ere ikitzea. Eta beste kaldetik, ba, zerbitzua, komunak eta olako zerak eraikitzea, ez? Hor sartu zanean uraren agentzia, eta sartu zen bezala nik uste do sartu zala, como, ba, ez dakit, elefanten una katxarreria, esango nuke, ez? Kontuan hartuz, pertsona guzti horrez zeramatela 8 urte. Osea, lehen esan dudan bezala, ba Donostiati Loiolara, Loiolati Martutenera, Martutenetik Astigarragara, beti errekertzian, eta 8 urtean inorkestio ez du ezer esan, eta uraren agentziak ez dakit nora behiratu duen, ez? Eta han bizi izan die, eta gaur egun baita ere han bizi die. Han bizi die. Orduan, nik uste dut uraren agentziak sartu zen moduan nik uste derrigorrez kontuan eduki behar zabala hor zer zegoen, noizti zetorren eta ze proiektu zeon indarrean. Eta proiektu guztia kontuan hartuz, ba, nik uste dut beste modu baten egin ez dakit, nik uste beste modu baten planteatu zizkila gauzak eta baita ere nik uste momentu honetan baina dirudi bideratuta dagola eta jarraituko dutela akaso lekuz puskate zertxo baita aldatuz, baina kontuan hartuz asentamentua jarraitu egiten duela ba, ez dauka zentzurik debekatzea eraikin bat kontuan hartuz txabolakan bertan daudela eta orta, txabola diela etxiak beraien etxiak orduan,
eta ari gara denbora guztian instituzioen inguruko ba bueno gogoeta egiten eta bueno esatekoa da azpimarratzekoa hori ba nahiko bueno ba berrizagarria ez dakit nola esan bai innovadorea pintzat badala berritzailea egia da bai berritzailea
bai.
Etortzen ikusita ba batez ere ba gobernu espainolak eta Europan eta ze nolako ba korronte politiko ideologikoa ari dan zeratzen ba nola baitere ba administrazio publikoetatik ba integrazio lan hau egitea ba txalogarria dela debate batetik baino.
Bai.
Eta bestalde,
bai esan.
Ez ez, nabaiteko gogoetarik egin eulen bezo, ingo izu bero galdera.
Bai, nik uste dut, guretako hori da importantea, ze kontuan hartu. Aztigarako udala da 5.000 biztanleko udal bat. Osa, da herri txiki bat esango dinuke alde horretatik. Eta olako leku baten sartzean ola bat eta burubelarri sartzea. Eta modu hain positiboan sartzea. Esan ez, bueno, hau aurrera bota bio eta ekimena aurrera bota behar da inserzio sozial aurrera eramateko eta integrazio prozesua aurrera eramateko. Pertsona honekin, kontuan hartuz, pertsona guzti horrek inork ez duela nahi aldamenean eukitzea, nola baita esan da. Edozein lekutara juten dienean, edo udalak egiten dute beste leku batera behiratu, edo espalin badabe behiratzen, saiatzen die botatzen, leku guztietan, ez? Gaur egun, guk ikusten dugun jarrerak, hiru jarrera, mik atzo bertan, Irunen esaten duen, hiru jarrera daudela, ez? Bata dominantea den Europa osoan, da, ijito rumaniarrak edo romak edo ekialdeko ijitoak integrazinak die. Hori da, gaur egun, ideia dominantea esango nuke politikarien artean Europa osoan. Hori da Manuel Valsen teoria, integra ezinak die. Ez da posible modernitatean eta gizarte modernoetan pertsona guzti horrek ezin dire integratu. Eta orduan, tontokeri bada bertan lagatzea edo integrazio prozesuak aurrera eramatea, egin behar dana da bota, beraien jaioterri da bidali, eta gero Europaren bitartez, Rumaniarrak jasoko dituen laguntzen bitartez edo, han ikusiko dute zer egiten duten, baina geratu daitezela Rumanian, ez? Beste kaldetik badago beste jarrera bat, ikusi duguna beste udal batzuetan planteatzen dena, da, udalen arteko harremanak egitea, ez? Ba, hamengo udal bat, Errumaniako udal batekin harremana egin, eta orduan hamengo udala konpromiso batzuk hartu, hango udalarekin, laguntza zuzena emateko, baina helburua jendea bertan geratu da izena, nola baitez? Ez da izela ona etorri, eh? Eta hirugarrena da, aldorretatik, Astigarragan gertatu dena, eta Hernanin baita ere, gero Astigarratik, Hernanira pasatu da, eta Hernaniko programa da berdina da, modeloa berdina da, hemen daude, bertan daude, eta gure konpromisoa da aurrera eramatea inserzio sozial programa bat eta integrazio programa bat. Eta hori aldugu egin, ez da egia Balsek eta beste batzuk esaten dutena integrazioak direna, kontuan hartuz, eta hori dokumentalean argi eta garbi ikusten da, ez? Izugarrizko mitoak daudela, ekialdeko ijitoi buruz, nomadak di, ez dakit zer da bakiz, ez hori gezur hutsa da. Gehientsuena, baina gehientsuenak esaten dudanean, egunetik 95, zera matenik ez dakit zen badenpora, beraien lekuetan finkatuta. Ekialdeko lengo, Txekian, Rumanian, Bulgarian, olako leku guztietan, finkatuta zeuden, eta aspalditik finkatuta zeuden. Batzuk lan egiten zuten nekazaritzan eta beste batzuk fabriketan lan egiten zuten. Eta hori dokumentalean oso argi eta garbi ikusten da. Azaltzen dien pertsonekin, pertsona bat azaltzen da, Maripiana. Eta berak esplikatzen duenean, Errumanian zer egiten zuen, berak esaten du, nik Errumanian zapata fabrika baten lan egiten nuen. Bizi nintzen apartamentu baten. Fabrika una pikutara juntzan, Errumania, Europan sartu zanian, eta beste industria asko bezala, obsoletoak ziren, ekialdeko industria asko, eta pikutara juntzien, baina langile arruntak normalak ziren. Ona etorri ostean, oso argi eta garbi esplikatzen du, ni lehen hola bizi nintzen, han ezin nintzen bizi, eta bueno, poliki-poliki, gaur egun bizi naiz hemen txabola baten, eta sartu naiz programa honen barruan, eta nire helburua zer da, nire bizitza normal bat, nolabait, beak esaten du, beti azpimarratzen du hori ez, normaltasunez bizi. Beraiek zer, eta dokumentalean oso argi azaltzen da, momentu honetan zer da importanteena zuentzat? Lasaitasuna. Lehen, ez genekien, gau baten, gaunden leku baten, eta gau horretan polizia etortzen balin bazan, Naiz eta lagoizeko laurak izan edo bostak izan, berdin da, altxa eta amendik kanpora eta amendik fuera, ez? Oin badakit, naiz eta txabola batian bizi, naiz eta urik ez euki, naiz eta argindarrik ez euki, lasaitasuna daukadala, bost urtian zehar, inor ez dala neri molestatzea etorriko. Eta beste kaldetik, erroldatuta nago, osasun txartela eta zerbitzu horrek, zerbitzu minimo horrek jasotzeko eskubidea daukat, nire seme alabak eskolan daude dagoeneko, eta lasaitasuna daukat bost urte horren buruan, ba nire helburua da, ba hori, ba mendik irtetzea, baina irtetzea, ja, albalin bada lanakin eta ba, pisu normalizatu batera. Ato nerekin egon zen eta gurekin egon zen, ja, 51ko Andraba, Sorina, bere alabarekin, momentu honetan pisu baten bizi da. Bera lan egiten du, momentu honetan, eta kanpamentuan zegoen oindala bi urte. Gaur egun lan egiten du, adineko jendea zaintzen lan egiten du, gizarte asegurantzan aseguratuta dago, eta bere alabarekin pisu baten bizi da, momentu honetan, alokairua ordainduz. Osea, que hori posible da gauza horrek aurre eramatera, eta hori praktikan demostratzen da posible dela. Eta teoria guzti horrekin integrazinak direla eta gauza horrek, gezur utxa die, eta iruditzen zait izugarri kaltegarriak direla.
Bueno, arrazismo instituzionalaren beste aurpegi bat,
eh? Bai, bai.
Eta horretaz, ari ginela, orain, bueno, genioen bezala, nolabait, erakundeen jarrean inguruan aritu gara.
Bai, bai.
Eta herritarren partetik zer nolako jarrerak daude, edo zer nolako egoerak bizita.
Bueno, dokumentalean ikusten da, bueno, saiatu ginen, dokumentalea egiterakoan, ba herritarrekin baita ere, ba hitz egiten, klar. Ateratzen da, ez da bat ere erreza alkatxofa bat ipintza herritar bati kalian eta esan zuk zer. Bueno, baina, bueno, han jendea, ba, saltzen da, bere kezkekin, batzuk kontra saltzen die, era bat kontra, beste batzuk ez dute oso ondo ulertzen, beste batzuk asaltzen dute, ba hori, jode, berai laguntzen zaie, baina laguntza guztiontzat izan beharko litzake, bueno, olako ideiak, ez? Bi urte honetan gero beste kaldetik baita ere, ba zeon bildurra ni gogoratzen naiz lehengo asamblada inzanean 2012an herritarrei nolabait proiektua aurkezteko azaldu zen herritar bueno ba talde bat edo batzuk ba beldurra azaltzen zutenak, ez? Ba delinkuentzia den beldurra eta gauza guzti horrek, ez? Delinkuentzia areagotu egingo da, ez dakiz zer, eta bueno, ba, bertan, asamblean bertan zeon, Astigarragako polizia municipalaren arduraduna, jefea, eta berak argi eta garbi asambladetan esan zuen, hori ez da egia, hemen daudenetik ez da delinkuentziarik haunditu, eta dokumentalean gauza bere esaten du, ez da egia, oza, jendearen, ez dakit, bildurrorrek, gero, praktikan ez dire gauzatzen. Beste gauza bada, jende guztiak ondo ikusten du. Bueno, ba, denetari dago. Nik uste eta hasiera-hasieratik bazegola, herriko, bertako, esango nuke, herriko elkarte bat dago, herrikoi. Auzo elkarte bat bezala izango balitz, baina herria txikixa denez, ba, elkarte bat bakarre. Hori ba, saltzen da, nahiko, alde edo behintzate, joño, aurrera bota behar da. Beste kaldetik, herriko talde ekologistak eta lan ekologikoa eta egiten zutena, ba, beraiekin ja harremanetan zeuden, errekaren garbiketa eta gauza guzti horrek egiteko, eta beraien arteko harremana, ba, zegoen, ba, hori, erreka ertzak eta gauza guzti horrek, ba, garbitzeko, eta hori ez. Horrek esan nahi du, jende guztiaren onarpena daukala eta jende guztia bultzatzen duela, ba, seguro asko ez, baina momentu honetan nik uste dut herriaren nion danao lau aldiz ja dagoeneko Astigarragan bertan talde diferentekin hitz egiteko horretaz, ez? Oindala hiru bat aste gaztetxean egon ginen eta gazteen aldetik, ba, bazegoen olako, ba, ez zuten ezagutzen, zer zan kanpamentua, zer zan asentamentua. Eta beraien harremana zan, eskolako harremana beste errumaniar mutiko, neska mutiko batzuekin, eta ez zauken harreman oso, zera, baina dokumentala ikusi ostean, eta ikusi ostean non bizizien, zer dan txabola baten bizitzea, txabola baten bizitzea, ba, jode, beraien ikuspuntua izugarri aldatzen zan alde horretatik, ez? Errikoikoekin egindako bilera harretan, bilera baten oindala baixa urte bete, sortzi bat hile bete, ba, asaltze ziren, ba, beste kezka batzuk, ez? Ba, jendeak kezka ditu, baina oso modu honian plazaratutako kezkak, ez? Eta oso modu honian eta errezean eztabaidatzeko. Osea, alde horretatik nik uste dut, jendearen jarrera da, edo neutralit, edo alde dagona udalaren propuesta horrekin eta proposamenarekin, beste bat dago, nik esango nuke, ba neutralagoa dena nola baitez, ba, bueno, aurrera juten bali ma da, eta inungo kalteik espali ma dator, ba, primeran, ba, aurrera, eta nik uste dut, gaur egun, gutxingo bat, isain horrezta saltzen, oso jende gutxi, ba nola baita, joñao, ba, hau kaltegarria da, herriarentzat edo ez dakizert. Nik uste dut, hola da, hola.
Agus, eta nina izun galtura bai, pixkat jendearen reakzioa dokumentala erakusten duzuten ian, ze gauza bada bai. Bertakoak, ez, nola bizi dire, nola bizi duten prozesua, baina bai. Orain, adibidez, aipatzen zenun, Irunen izan zinetela atzo,
bai.
Jendeak ikusten...
Atzo oso ondo. Atzo oso ondo. Oso ondo, kontuan hartuta, Irunen badagola beste egoera bat, beste egoera pixka diferentea da, errumaniarrak lehengo abandonatuta dagoen fabrika baten daude. Momentu honetan, errumaniar talde bat. Eta beste kaldetik dago komunitate bat, ja fabrika horretatik kanpo asentamentu diferentetan ibili dena, eta argo, atzo argi eta garbia saltzezan. Atzo zehon udaleko jendea, batez ere zerbitzu sozialetan lan egiten zuen jendea, eta ikuste zuena zan, eta gero beraiekin, eta eztabaidatzen, ikuste zuena zan, modu praktiko bat. Modu praktiko bat, esan teoria hitz egiteko gauza bat, ez? Zane, koño, ikusten zuten posible dela, joder. Posible dela. Irunen hori gauza bera egin behar dute, akaso beste formula bat erabili beharko dute, baina argi eta garbi ikusten da hori posible dela. Hernani neon ginean, kulturetxeko zinea eta egiten duten lekua, aretoa, bete-bete zegoen, 185 persona zeuden. Bete-betia zegoen. Eztabaida izugarri ondo jun zan, jendeak dauzka kezkak, baina oso normalak. Jode, asentamentu berri bat dauka, Hernaniko kasuan, 63 persona daude, bueno, ba, jendeak galdetu egiten du, ez? Jode, persona horrek, eta umien eskolarizazioa nola egiten da. Eta, ez dakit, zergatik, eta lan baimenak eta ez dakit zer, badauke edo, ez dauke edo, baina, bueno, oso galdera, joño, ba zentzudunak, ez? Ba, ez dut oso ondo ezagutzen, eta jodek, ba, galdetu egiten dut, ez? Baina etzegon, jarrera, ba, nik ez dakit, jarrera ezkorrik eta esan azaltzen, ez? Eta nik uste dut hori dela importanteena. Gero, zurrumurruak eta gauz horrek, badaude, ni gauratzen naiz, hori, lehen esan dudan, asamblea eta herrikoikoekin, asaltzezan, batek galdetu zuen, jode, bueno, neri aliatu zait, baten batzui aragia debalde ematen diotela, ez? Eta orduan, aragia debalde ematen bali madioten, zeinak ordaintzen du aragi hori? Eta, bueno, antxe bertan, esplikatu zan, ze gertatze zan. Zan, karnazeri baten, saldu ezin zan aragizatiak eta botatzeko zeudenak, Ba, orduan, karnazeriak inzabana zan, familia batekin edo bikin, esan, bueno, nik honek sobra horrek, ja, bestela, ba, zakarrontzira dijoazten gauzak, ba, zakarrontzira bota horretik, ba, pasatu zaitezte, nere dendatik, eta orduan, ba, poltsa baten, eman, ez? Eta orduan, baten batek ikusizun karnazerua ematen, eta pentsatzen, joño, aragia ematen bali ma dio, jo, nolko handitzen du aragi hori, baina zan, da, aragi bat, hori, ba, aragi pusketak, gauza horrek, ba, saldu ezina dienak, eta ja, ba, botatzeko geratzen dienak. Orduan, gauza horrek batzutan zabaltzen die, baina nik uste dut, bai Astigarragan eta bai Hernani, momentu honetan bi urte pasagoztian, jarrera ezkorrik ez dagola, eta gero, beste leku batzutan pasatu izan ditugun, lekutan atzo Irunen adibidez, eta beste leku batzutan, dokumentalean ikusten dena da, badaudela modu praktikoak gauzak aurrera eramateko. Hori posible dela. Hori berbera, sistema berbera errepikatu behar da herri guztietan kontratu baten bitartez. Ba, kaso ez. Baina sistema hori erabili edo beste bat edo egokitu beharrek egokitu inbiarko da segurasko egoera konkretuetara, baina hor demostratzen da posible dela aurrera ateratzea eta oso modu positiboan eta gainera ba pauso konkretuak emonez.
Agus, ba, benetan interesgarria kontatu diguzun ekimena, benetan interesgarria zurekin hitz egite aukera, baina denbora juten zaigu eta bentsu utzi beharko dugu. Akaso vale, esaten zenuen epe baterako proiektua dela, eta akaso egia da, ba, hemendik hilabete bat...
2017an, amaituko da, bai. Ba, bost urteko proiektua da, 2017an, eta nik uste dut, ba, beste leku batzutan parada balego dokumentala emateko, ba, nik uste dut, eta batez be, ba, Ijitoen asentamentuak eta egon dien edo dauden lekuetan iruditzen zait positiboa izango litzakila.
Ba, hortxe deialdia, Sosarra Zakeriako lagunekin harremanetan jarri daitezkentzuleak. Benetan mila esker gaurkoan gurekin vale, ba. Izateagatik, eta hemendikan epe batera ba, berriz deituko zaitugu, jakiteko nola doan
vale,
ba, proiektu guzti hau.
Bai, pena merezi duta. Vale,
ba. Agur,
bai,
agur.